Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kesagedusel 99,3 megahertsi. Ilm sulab, räägitakse, pärast seda tuleb jälle külm, mis on ka täiesti loogiline, sest eks see ilmavärk ja ilmateade õõtsuvad mõlemad. Kohati muidugi lausa vastas faasis, aga selles pole häda midagi, sest omas ilm on kuningas. Ja kui kuningas kohal on, on pilt ka selge. Eile nautisin mina õilsat saadet foorum, mida võiks nimetada ka varumiks, sest noh, tõepoolest, mis asju seal aetakse. Aru saada oli päris raske, no põhimõtteliselt võis ju aimata, millega tegu oli, aga otse öeldes jagati seal kärina mürinaga laskmata karunahka. Palts pakkus, et iga üks peaks saama suure tüki tasuta ja siis ise edasi rabama. Simpson tahtis, et iga kääri lõikega jääks kääri tera lühemaks. Ligi tahtis, et kes ees see mees ja üks jäkkim oli veel, see tahtis lihtsalt sõna saada. Ja saatejuht tahtis, et ei lärmataks. Oli ilus saade. No midagi tsiteeriti seal ka klassikuid, ehk siis nürimeelset majandusõpikut. Juttu midagi sellest ei olnud, kus see karu võtta, kelle nahka jagada, aga noh, asi seegi peasi, et tahtmine on jagame maksu. Ja siis muidugi veel see, et ikka välisinvestorid. No miks me kurat võtku ise ei või oma riigis midagi teha? Miks ei või välisinvestori asemel investeerida kuidagi pidi loll sõna nagu ta on? Ütleks parem, et rakendada õilsa eesmärgi nimel riigireservi, hakata seda kuradi riiki korda tegema. No tõepoolest minu unistuste foorum oleks see, kus räägitaks selges vormis. Kuidas edasi elada? Mida teha, et läheks paremaks? Kuidas üles ehitada oma riik, mis töid tuleb selleks teha? No ja muidugi võiks kõigepealt kohe ära öelda, kuhu ja kui kauaks kõik pätid tuleb kinni panna. Aga noh, nalja ka! Täna hommikul kuulsin raadiost ja nägin mina ka kirjapildis, et rahva kogu püüab poliitikuid mitte. Te hirmutada. No, eks see ole ikka selleks, et me usaldaksime rahvakogu, et me mõtleksime, kui vägev on see rahvakogu nüüd tuleb. Nüüd kohe sünnitab mägi hiire või midagi taolist. Ma küsin täiesti otse, mis vahendiga saaks üks poliitikute juhitav udukogu poliitikuid hirmutada? Ei saaks. Ta on juba ette paika pandud ja nii ongi. Kui nüüd tõsisema teema juurde tulla, Tartu Ülikooli politoloogi Rein Toomla hinnangul pole erakondadel üldse liikmeid tarvis, ehk siis partei loomiseks võiks piisata põhikirja registreerimiseks. Esimese hooga, no issand joomal, kelle hääled ja nii edasi. Õigus, aga samas... Arvestades, et demokraatlikult valitud diktaator kamandab parteid, eks ole, no mida põrgut. Tsitaati ka veel. Põhimõtteliselt ei ole vahet, kas erakonna minimaalne liikmete arv on määratud 200 või 1000. Mõlemad numbrid on laest võetud. Pigem võiks arutada selle üle, kas erakonna registreerimiseks on üldse vaja näidata liikmete hulka. Nii oli 1920. aastate regulatsioonides, kus keegi läks, esitas põhikirja ja registreeris erakonna ära. Kui arvestada, et erakonna puhul on tegu MTÜ asutamisega, eeldab see siiski praeguste seaduste valguses kahte liiget. Aga põhimõtteliselt, kui sul on vahendid selleks, et tutvustada erakonna eesmärke ja teid nende eesmärkideni, siis Tegelikult ei ole ju vaja isegi registreerida. See ka maksab. Tuleb leida vahendid oma eesmärkide ja muude niisuguste asjade tutvustamiseks. No seal võib olla muidugi platvorm ja põhikiri ja harta ja ma ei tea, Jakarta ja nii edasi sõprus piirkonnana. Ja. Aga rohkemat tõepoolest pole vaja. Ja siis tuleksid ainult valijate hääled. No muidugi peaks rakendama ka seda IQ ja CV kirjapanekud kandidaatidel ja muidugi riigieksami hinded, et nad teavad, mida üldse riik endas kujutab ja muudki taolist. Oli see eile või oli see üle eile, aga oli lugu niimoodi, et toimus see Eesti tervishoiu hea tahte kokkuleppe allkirjastamine, mille sisu lühidalt oli, et tahame, et meil oleks hea tervis, aga natuke haigeid oleks ka, sest muidu pole raha, et palka maksta. Või noh, aga mis see muu hea tahe saab olla? Tahame, et kõik oleksid terved ja arstid võiksid siirduda tööpuuduses välismaale, sest patsienti põle. No oli, mis oli. Üldiselt oli tõepoolest nii, nagu lugesin ette mälu järgi või paperi pealt ei mäleta minagi, kolmapäeval kenasti Viktor Vassiljev. Ja seal oli tõesti suur hulk osalis. Ega ma midagi halba ei taha öelda rahva ja muude kogude kohta, tähtkujud ja muud siuksed värgid, aga hea tahte koostöö kokkuleppe osalised oleks pidanud siis olema ei keegi muu kui. Kuulake nüüd tähelepanelikult. Eesti Arstide Liit, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, Eesti Eratervishoiuasutuste Liit, Eesti E-tervise Sihtasutus, Eesti Haigekassa, Eesti Haiglate Liit, Eesti Hambaarstide Liit, Eesti Kiirabi Liit, Eesti Nooremarstide Ühendus, Eesti Patsientide Esindusühing, Eesti Patsientide Nõukoda, Eesti Perearstide Selts, Eesti Tervishoiualatöötajate Ametühingute Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti Õdede Liit, Eesti Ämmaemandate Ühing, Hooldusravi Osutajate Ühendus, Sotsiaalministeerium, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Ülikooli Arstiteaduskond, Tervise Amet. No ja siis jäi alles neid tükkis vähem. Eesti Hambaarstide Liit, seda ma vist nimetasin, tema siiski kirjutas alla ja laias laastus võiks öelda, et need, kes sõltusid rahast rohkem kui oskustest, need kirjutasid alla. Aga need, kes tahtsid rakendada oma oskusi, need nagu ei kirjutanud. Ei kirjutanud alla Eesti Arstide Liit, ehk siis professionaalseid kutseoskuseid kandvate isikute ühendus. Noorem Arstide Ühendus, ka muidugi täis nimega Eesti Noorem Arstide Ühendus. Eesti Tervishoiuala Töötajate Ametühingute Liit, no see on natukene kahtlasem, aga ilmselt eelmiste sunnil. Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti Õdede Liit ja Eesti Ämmaemandate Ühing. Ühesõnaga, kui nüüd hakata tagant ettepoole, siis alates nendest, kes aitavad su siia ilma ja lõpetades nendega, kes viimase vindini tahavad sind siin ilmas hoida, sest see on seotud nende kutse eetikaga. Need alla ei kirjutanud, aga E-tervise siht asutus. Ilma selleta me ei ela. Ja siis on muidugi Haiglate Liit ehk Hoone Valdajate Ühing. Igasugused muud sotsiaalministeerium veel. Ja kõik siuksed toredad kohad, mis sõltuvad rahast. Eks umbes sama jama hakkab tulema ka selle rahva koguga, kus suhteliselt väikeste summade eest Ehk siis laua ülema palga eest on võimalik saada sobiv tulemus. Kui me heidame pilgu nüüd kõigi nende liitude peale, siis üks asi, mis tuleb pähe, on see, et tõenäoliselt päris paljudes nendes üksustes, mida ma siin tervisega seoses ette lugesin, saadakse ka selle eest palka, et kuulatakse ülejäänude juttu ja võetakse seisukoht, ollakse eeskõneleja ja tagarääkija ja nii edasi. No, nii ta on. Pole parata. Seda pidi on asjad siin ilmas kujunenud, et demokraatia võimaldab selle asja, mida peab reguleerima riik. Anda otsustamiseks kurat teab kellele, sest näe, riigil pole mõistust, aga teeme hea tahte kokkuleppe. Lepime kokku riigi ja erinevate rahvagruppide esindajatega, et meil on hea tahe hakata hästi elama. Teeme suure istungi, kirjutame alla ja nii edasi. Aga peab ütlema, et jah, igale poole. Tilgutatakse raha, võetakse kasumeid, hoitakse palgal tühikargajaid ja need, kes on kutsutud ja seatud oma, tõepoolest nagu siin samas Nõmmel silla peale on kirjutatud, mente et manu najal tegema kõike seda, mille tulemus peab olema kellelegi hea, need nagu ei puutu asjasse. Kui me viskame pilgu peale veel meie imelikele mulkudele, mis on Eesti riigile väga tähtsad ja mille najal me elame, siis 2012. aasta kevadel teatasid Estonian Airi nõukogu esimees Joakim Helenius ja tegevjuht Tero Taskila, et Eestisse luuakse tippjäähokiklubi. No tipp jäähoki, nii nagu tipp sport ikka, tähendab seda, et vaadatakse, kus riigis seda spordiala tegelikult teha osatakse ja kui siis saaks veel Estonian Airi lüpsi lehmaks külge, siis ostetakse sealt karjade kaupa neid, kelle tulemused võiksid olla sõnale tipp vastavad. Aga nagu nimedest võib järeldada, Joakim Helenius, Tero Taskila, siis tippjäähokiklubi oli plaanitud võistlemiseks Soome liigas. Eile esitati muide peaminister Andrus Ansipile arupärimine, et on siia oma aru, milles soovitakse teada, mis on saanud Estonian Airi sponsorlepingust jäähoki maailma meistrivõistluste korraldamiseks. Estonian Air ilus vettpidav asi nagu sõel kohe tahtis siis olla vägev sponsor, sest välis, ma ei ütleks nüüd, et investorid, vaid anti-investorid juhtisid teist. Tsitaati ka. Eelmise aasta lõpus andis Estonian Airi uus juht Jan Palmer mõista, et on tekkinud raskused vabanemaks sponsorlepingus 2012 ja 2013. aasta jäähoki maailma meistrivõistluste korraldamiseks. Sega need sitaat natuke ka ikka. Avalikult on keeldutud sponsorlepingu mahtu kommenteerimast. Ajakirjanduse hinnangul on seda ligi 2 miljoni euro jagu. Peab ütlema, et see sitaat, mille ma võtsin, oli jah, kohe nagu eesti keeles ainult, et väga kehvas eesti keeles. Aga mõte on see, et kui Estonian Air tekitab ise röögatud miinust, maksab lausa ilgeid palkasid ja tal jätkub veel raha sponsortegevuseks, siis tahaks küsida, kes see loll on siin nüüd. Ansipilt põhimõtteliselt oodatakse vastuseid järgmistele küsimustele. Osa neist on ka niimoodi retoorilise kanti, aga oodatakse ju. Millises seisus on läbirääkimised lõpetamaks Estonian Airi sponsorleping jäähoki maailma meistrivõistlusteks? Kui suure summa on Estonian Air kulutanud jäähoki maailma meistrivõistluste spondeerimiseks? Kuidas on asjast huvitatutel võimalik mainitud sponsorlepinguga tutvuda? Kas võite kinnitada, et Joakim Heleniuse ja Tero Taskila plaanidesse luua oma hokiklubi ei ole investeeritud Estonian Airi raha sponsorlepingu kaudu. Kas peate mõistlikuks, et Estonian Air sõlmis jäähoki maailma meistrivõistluste sponsorlepingu samal ajal kui kuus teeniti keskmiselt 2-2,5 miljonit eurot kahjumit? Selle peale väga raske on midagi öelda. 2,5 miljonit makstakse kuus peale, kuskilt peab see raha tulema, tehakse süste, no muidugi süste Estonian Airile, kui nüüd kujundlikuks minna eriti palju teha ei saanud või kui siis tehti neid süste sinna, kus juba mulk ees oli, sest muidu oleks Estonian Air ikka kohe piltlikult öeldes päris sõela põhimist, aga tegelikult näikse olevat. Elu on nagu on. Eile juhtus niisugune moment, et üks Nõmme Raadio agent, ehk siis vabatoimetaja, informaator, saatis Nõmme Raadiole lingi naisteka foorumisse. Ega see ei ole esimene kord, on igasuguseid, ma muidugi unustasin praegu ütlemata, et saatja oli siiski meessoost. Eelmine kord, kui naisteka foorumis oma nime all kenasti sekkusin, oli jutt sellest, et miks on meil laste riided nii kallid. Kirjeldasin Londoni võimalusi ja siis muide ilmus naisteka foorumis ka lausa äriplaan kogemustega inimeste kirjutatud, mis moodi tuleb osta odavlennu pilet, seada ennast siste 40-50 kilometrit Londonist, rentida auto, osta paar kohvriteid seda, mida vaja ja arvestuste järgi kasum veel kõigele lisaks, mis sugune. Et siis teha kogukondlikult, nii nagu Soome teatud piirkonnad saadavad kohe fuurasid, Tallinnasse vähemalt saatsid oma regioonile toitu ostma ja nii nagu Tallinnas või vabandust Eestis kasutatakse seda, et 7-10 kilometri Poola piirist on juba maksuvaba koht, kus kui ma õigesti mäletan, šampanja maksis, no šampus on selle kohta õige mõelda või Wurzwasser maksis europudel ja terve kohalik küla pidi seda siin Eestis jooma. No okei, okay, 3 punkti. Aga nüüd siis see link naisteka foorumisse kirjutas ta sinna niimoodi. Tervist sulle, praegu juhuslikult leidsin. Ja see juhuslik leid oli, no kirjutas kirjutaja veel juurde, et märka tonaalsust. Tavaliselt neti kommentaarides vaimutsetakse ja elatakse lollusi välja, aga see on üllatavalt tõsine ja osavõtlik lugu. Ja need ongi niisugused killukesed ja koledad killukesed. Ma hakkan seda hiljukesi praegu ette lugema, jälgige mängu. Imelik tuleb minu jutt, aga jah, peame midagi muutma. Siia Eestimaale jääda pole enam võimalik. Kahju küll, aga muud üle ei jää. Tahaks oma lapsed üles kasvatada, tahaks ikka ise ka elada ja tahaks vaimselt tervena oma elupäevad kord lõpetada, mitte enne hulluks minna. Meie seltskond on kirju. Meie seas on kõrgharitud inimesi, on häid töötegijaid, on suuremaid nutikaid kooliealisi, on alles veel üsna tillukesi ilma kodanike. Kaasa võtaksime ka osad vanemaealised, kes on nõus meiega tulema. Ei tahaks neid siia maha jätta, sest kui me siit lahkume, siis igaveseks. Olukord tekitab meeletud kurbust. Ja me ei tahaks seda ümber asustamist, aga jah, ei jaksa enam seda ülekohut ja valet taluda. Elu on liiga lühike ja elame vaid korra. Palun teid, kirjutage, kes kus tahes maailma paigas, palun teid, kes veel Eestimaal, kuid samasid mõtteid mõtlevad ja samu plaane sepitsevad, võtke ühendust. Kes teab, võibolla sobiksid meie plaanid ja teekond kokku. Ootan vastuseid ja mõtteid. Järgmine ütlus. Minge maale, tehke oma kommuun. No nagu seal Siberis see vissarioonlaste oma. Eestis peaks see hulga lihtsam olema kui Siberi karmis kliimas. Ma kardan, et vissarioonlased on suti teistmoodi maksustatud kui meie Eesti aladel. Veel kommentaar või foorumi arutelu lõiguke. Arutasime ka sellist võimalust, et siin samas meie oma maal teha kogukond, mitte vissarioonlik, aga ikkagi. Enamus meist lahkuks siit maalt jäädavalt siiski. Liiga solvunud ja liiga alandatud on inimesed. Raske on ju oma tundeid muuta, kui sind on kaua alandatud ja selle ei paista lõppu tulevat. Aina hullemaks muutub. Järgmine. Ei oota teid kuskil õnn. Endal ka kogu elu ummikusse jooksnud, nagu üksi oleks maailmas. Kommuuni elu oleks lahendus. Kas või Tallinnas üürida mingi maja, et elaks palju erinevaid inimesi ühe katuse all ja toetaks üksteist. Üksi on ikka väga paha elada. No siit tulevad juba ilmsed signaalid, et kõik on kõigiga tülis. Kõigil on kõigi ees hirm. Ja ei ole selles foorumis ilkumisi. Järgmine. Mind näiteks pole otseselt keegi alandanud, aga kaudselt alandab mind kogu meie elukorraldus. Kui ma ikka näen, mis toimub paljude inimeste eludega, tunnetan nende hingevalu, siis ausalt valus on olla. Kohe füüsiliselt hakkab valus. Siiani ma ei mõelnud ka, et tahaks kuhugi ära, aga juba mõtlen. Võibolla mitte niivõrd kuhugi kaugele, aga lihtsalt tunnen, et lämbun siin. See siis minu tunne selline. Aga jah, paljud meist, kes me oleme plaane teinud, tahaksid lihtsalt minnagi lõplikult siit mailt. Ajaloos ju ka paljud rändrahvad lihtsalt läksid, asustasid uusi paiku, elu sundis takka. Pole rõõm elada oma armsal esivanemate maal ja näha iga hetk, mis siin toimub tegelikult. Näha ja kuulda, kes meil poliitika juures. No peab ikka täiesti tuim elukas olema, et sellest rahulikult mööda vaadata. Tean jah, et egas polegi sellist paika, kuhu õnnelikuna maanduda. Vast kuskil asustamata saarel ehk. Veidi unistuse moodi kipub see meie soov olema, aga muuta tahaks tõesti midagi. Kindel on ka see, et me ei taha siia maha jätta oma vanemaid. Mis südamega nad siia jääksidki ja loomulikult mis südamega nad siit igaveseks lahkuksidki. Keeruline ja raske olukord. Või ehk siiski. Hakkaks siin samas oma maal koguma kogukonda ja liitma inimesi, kel selleks soov. Kuhu peaksin sellise mõtte üles panema, et soovijatega kergem oleks suhelda? Selle koha peal ütleks vahele, et tegelikult me üritame ju Tartu Hoiulaenu ühistuga just seda tüüpi ühistegevust organiseerida. Vaja on muidugi rohkem aktiivseid inimesi. Ärge kartke, tulge, lõpetage võõrpankade nuumamine. Teeme ise ära, loome oma noa laeva. Järgmine killukene. Leidsin selle mõtte siit ja tundsin ära idee, mis minul oli mõtteis juba aastaid tagasi. Siis, kui muru oli veel Eestis roheline ja päike paistis paljudele ka öösel. Praeguseks on siis selge, et seda riiki ja mugavat elu on vaid 20 000 riigiametnikule, enamuses lehma lellepoegadele, keda ülejäänud orjarahvas ehk maksumaks ja peab oma olematu sissetuleku najal üleval. Huvitav on jälgida asjade kulgusest väljaränne kasvab kui veerev lumepall sula lumel. Iga aastaga, ehk iga ringiga vaatet kahekordistub eelnev. Mina arvan nii, et kõigepealt tuleks luua huviliste ring umbes 100 inimesest. Võrdväärselt meestest ja naistest, et oleks mingi tasakaal. Kindlasti peaks kogukonna koht baseeruma soojal maal, kus toidukorv kordades odavam ja kõik kättesaadav ning tervisele vitamiini rikas. See garanteerib erksuse ja hea tervise, mis on selliste ettevõtmiste puhul esmavajalik. Pakun omalt poolt välja tasuta internetifoorumi ja keskkonna loomise, kus oleks võimalik arutada algatuse edasist käekäiku ja vahetada mõtteid. Ehk alustame internetis, kuhu loome oma algatuse platvormi Uus Eesti kogukond, mis oleks kättesaadav kõikidele kaasmõtlejatele. Kõikidel huvilistel palun kirjutada mulle meilile uuskogukond@gmail.com ja samas pakkuda välja ka nime idee uue kogukonna portaali domeeni nimele. Kui saan kokku 100 huvilist, siis avan omal kulul ja initsiatiivil kaasaegse kodulehe, kuhu koondame kõik huvilised, kellega loome manifesti ja pöördume ehk hiljem välja valitud riigi valitsuse poole. Kordan, välja valitud riigi valitsuse poole, ilmselt meie oma poole. Välja valitud riigi valitsuse poole, et eraldatakse ehk riiklikku toetust ja miks mitte ka maad. Samas koondame esimese algatusgruppi ja läheme oma uut kogukonda uuele maale asustama. Aitab sellest ekskommude terrorist meie esiisade maal. Kerigunad oma parteide ja ülistuslauluga kuu peale. Ma arvan, et see ports oli piisav. Kui võimalik, siis ilmselt pääsete Nõmme Raadio kodulehelt lingile klõpsates ka sellesse foorumisse ja näete, et ma ei ajanud jama. Muidugi võib see link ka untsu minna, aga on nagu on. Kirjast veel. Üks õpetaja rääkis, et ühe maakonnakeskuse koolis õpib terve tema 12. klass hoolega soome keelt, kuna plaanivad hulgakesi sisse töötanud pundiga koos ära minna. No, samal teemal võiks võtta, siin oli artikkel, et 9100 eurot kuus teeniv pere, see on kätte, mitte brutto. Ütleb, et Soomes pole rikastuda võimalik, pool kaob maksudeks. Lohutan peret, siin ka. Soomes Espoos elav Harri teenib aastas umbes 160 000 eurot, kirjutab Ilda Sanomad. Tema abikasa teenib 60 000 eurot, mistõttu on pereaastane brutto sisse tulek umbes 220 000 eurot. Ja tsitaadikes siis, on absurdne hinnata ja võrrelda sissetulekut brutotulu põhjal Soome maksude tõttu ei ole võimalik siin rikastuda. No pärast maksude maha arvamist jääb perele umbes 9100 eurot kuus kätte. Täpne arvestus tulude ja kulude kohta käib ja perepea sõnul jääb aastas perekontole alles umbes 14400 eurot. Ma usun, et paljud kuulajadki kräunatavad õuduses, kõigest 14000 jääb mul, napilt üle 1000 euro kuus jääb mul üle. Mis elu see on? Aga no mis ma lõõbin? On erinevaid elukvaliteete ja erinevaid arusaamasid, aga 14400 jääb umbes aastas üle. Selle eest reisitakse ja soetatakse vajadusel näiteks uut mööblit. Aga kui midagi suuremat tahta osta, siis tuleb juba laenu võtta ja perepea sõnul ei peaks riik perede arvelt niimoodi rikastuma. Tsitaat. Praeguses olukorras me maksame sama palju makse kui 15-20 keskmist maksumaksjat. No, jah, näed, elu, maksad. Ja on ta öelnud siin ka, et tal on sõpru, kes ei viitsi tööl võtta vastu kõrgemat ametikohta, millega kaasneksid suuremad kohustused. Nagu nii tõusevad metsikult ka maksud, mis tõttu ei ole palgatõusu tunda. Loomulikult hakkas asi mulle huvi pakkuma. Ja minu daamid ja herra, mõne daamid ja herra, ladies and gentlemen, madame, mis jõuvad ka verita varishi, võtsin ühendust Nõmme Raadio väärtagendiga Soomest. Soomes võeti astmeline tulumaks kasutusele sisuliselt koos iseseisvusega aastal 1920. Praegu on olukord selline, et need, kes teenivad alla 7352 euro aastas, nendelt ei võeta tulumaksu üldse. Sulgudes ta märgib siia juurde, see on umbes 612 eurot kuus. Pärast seda algab tulumaks, mis on isiklik, aga mitte perekondlik. Arvestuslikult võib öelda, et keskmist brutopalka see on 3000 eurot kuus, keskmine brutopalk kirjutab agent. Võibolla kellegi agent on parem ja kirjutab rohkem või veel parem ja kirjutab vähem, aga niisuguse palgasaaja liidetud tulumaksu protsent brutopalgast on umbes 23-25. Siit saab leida differentseeritud astmelisuse jagades 36 000 miinus 7352 ehk siis 28 000 648 osadeks ja samal moel jagada osadeks 0-25% ja viia need skaalad oma vahel kokku. Maksusüsteem on mitmetahuline. Ja siin ta kirjeldab seda päris korralikult ja väljaspool Soomet tulnud töötaja, kes elab Soomes alla 6 aasta, maksuprotsent Soomes tehtud tööst on alati 35%. Aktseseltsid maksavad positiivsest tulemist kindla 24,5% tulumaksu. Käibemaks on Soomes 2012. aastal 24% tööstuskaupadelt ja 13% toiduainetelt. Ja väärtagent lisab ka küllaltki näitliku tabeli, mille ma panin juba Nõmme Raadio kodukale kohe peabänneri peale, kus on Harri Raudvere ja üks lepa ja krokodil. Kui sinna klõpsate, avaneb Rahvaraadio selts ja sealt sõidate allapoole ja saategi kätte selle tabeli, kus asub siis, see on siukene PowerPoint presentation kuigi PDF-is, kus siis on selgelt näha, mis moodi see maksuvärk Soomes käib. Vaat, nii palju siis sellest. Mis päev praegu on? Küsis Puh. Praegu on täna, piiksatas Noitsu. Minu lemmik päev, vastas Puh. Ja see päev on 19. rabiuleval 1434 või 31. jaanuar 2013, ehk siis 20. švat 5773 või 31. süda 60226 ja juuliuse päeva number on 2,456,322, mida on tervelt ühe võrra vähem või õigemini vabandust ühe võrra rohkem kui oli eile, aga samas on vähenenud kasvu kiirus protsentuaalselt võrreldes suhtarvuga. Mida see tähendab, rehkendage ise. Just nimelt täna 1531. aastal nimetas Saksa-Rooma keiser Karl V. oma õe Ungari Maria Madalmaade asevalitsejaks. Näete, kui kena ühine Euroopa sel ajal oli. Saksa keiser Ungari Maria Madalmaade tegijaks. 1919 Eesti vabadussõda, paju lahing jätkus. Punaarmee ülekaalust hoolimata vallutasid Eesti partisanid ja Soome vabatahtlikes põhjapojad paju mõisa. Vabadussõja üks tähtsamaid lahinguid. See avas eestlastele tee Valga linna ja soomlased läksid muidugi kaasa. Kuperjanov sai surmavalt haavata, suri 2. veebruaril ja ühte kokku sai paju lahingus siis haavata 104 meest ja 46 läks ka teise ilma. kummalisel kombel saame kokku täpselt 150, mis isenesest peaks sütitama kahtluse ussikese teotahte meie südames. 1928. aastal saadeti Nõukogude Liidust välja Leiva Bronstein, tuntud nime all Lev Trotski. 1942. Sakslased väitsid ametlikus ettekandes, et Eesti on okupeeritud aladest esimene, mida võib klassifitseerida kui Judenfrei. Kõik juudid olid Eestist viidud töölaagritesse. 1991 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustas viia 3. märtsil läbi iseseisvusreferendumi, millega taheti ennetada üleliidulist ametlikku referendumit. Ühesõnaga, jah, organiseeritud rahvakogu ei lastud, rabeleti ise ja esitati oma seisukoht. 1996. aasta. Viimane regulaarne reisirong liikus Pärnu Mõisaküla raudteeliinil. Nii tema läks ja ehk tuleb veel tagasi. Loota ju võib. 2005. aasta. Aktiivne ja andekas välisminister Kristiina Ojuland pöördus teist korda viimase 3 aasta jooksul valitsusse ettepanekuga vahetada välja välisministeeriumi kantsler. Kui 2002. aasta, see oli vist juulikuus, palus Ojuland vabastada kantsleri kohalt ministeeriumi ametnikkonda liigi 10 aastat juhtinud Indrek Tarand, siis nüüd oli frau Ojulandile hakanud närvidele käima juba Tarandi mantlipärija Priit Kolbre, Eesti endine suursaadik Euroopa Liidus. 2012. aasta fotograafi väidetava löömisega seoses kriminaaluurimise alla sattunud Imre Arakases sai ametlikult kuriteos kahtlustatav. Vaat nii. Ja nüüd siis välisuudiste kanti. Saksamaal tähistati eile 80 aasta möödumist Adolf Hitleri võimule tulekust arvukate näitustega. Kolmapäeval avati fotonäitus Berliin 1933 teel diktatuuri, kohas, mis on läinud ajalukku kui Gestapo endine peakorter. Näituse külastajad tunnevad mustvalgel fotolera Führeri, kes tervitab rahvast riigikantsele jaknal 1933. aasta 30. jaanuaril. Enne seda samal päeval kuulutati Hitler Saksamaa riigikantsleriks ja president Paul von Hindenburg tegi talle ülesandeks moodustada valitsus. Tund on tulnud. Me oleme Wilhelmstrassel, tollane riigikantsele asupaik. Hitler on riigikantsler, nagu muinasjut, kirjutas natside tulevane propagandajuht Josef Goebbels 1933. aasta 31. jaanuaril oma päevikusse. Me vaatame oma ajaloole silma. Me ei varja midagi. Me ei suru midagi maha. Me peame sellele vastu astuma, et olla kindlad, et oleme head ja usaldusväärsed partnerid tulevikus, nagu me õnneks oleme juba täna, ütles liidukantsler Angela Merkel. Sana annab meile teada, et Süüria sõjaväe juhtkonna teatel rikkusid Iisraeli lennukid Süüria õhuruumi ja pommitasid Damaskuse maapiirkonnas teadusuuringute keskust. Noh, kõigepealt ikka pomm mõistusele ja küll siis selle jobukeha ka paika paneb. Kindrastaabi teatel lendasid Iisraeli lennukid Süüria õhuruumi ja Al-Sheikh mäest põhjapool üle Liibanoni territooriumi ja võtsid madalalt lennates suuna Jamrajale. Seal asus siis teadusuuringute keskus, mida pommitati. Hukkus 2 teadusuuringute keskuse töötajat ja veel 5 inimest sai viga. Nüüd pööraksin pilgu taas kord uudiste poole ja ma nüüd täpselt ei mäletagi, kas ma olen rääkinud niisugusest portaalist nagu Telegram, mille on loonud siis need samad tegelased, kes käivitasid ulmefilmi projekti, aga ma loodan, et olen. Telegramist saame teada see oli minutis üleval juba tükk aega tagasi, aga kuna ta oli prantsuse keeles, siis no peab ütlema, et minu prantsuse keel on vaid natukene parem kui suahiili keel. Ja, mõnda sõna ma tean, aga suahiili keeles ei tule esialgu ühtegi pähe. Nii et aru ma sellest ei saanud. Aga seal on pealkiri Belgia parlamendi liige Laurent Louis ütleb, minge perse kõik, kes teesklevad, et on demokraadid. 17. jaanuaril toimunud Belgia parlamendi istung sai üsna värvika pöörde, kui 32-aastane parlamendi liige Laurent Louis oma kõnes Mali rahuvalvamisoperatsiooni üsna otse perse saatis. Mainimata ei jäänud ka see, et kuulus 911, ehk siis 911 VTO kaksiktornide kokkulaskmine, ei olnud mitte Lähis-Ida, vaid lääne tegelaste korraldatud. Kuna tegu on läbi aastate kõige otsekohesema ja julgema kõnega poliitikute poolt üldse, siis võttis Telegram ette seda täis pikalt tõlkida ja avaldada. Mina loomulikult propageerides Telegrami tegevust, võtan selle ka täis pikalt ja nii nagu nemad selle kirja on pannud, ette lugeda. Kallid ministrid ja kolleegid, Belgia on tõepoolest üks sürrealistlik riik. Täna hommikul teavitas meedia meid sellest, et Belgia sõjavägi ei ole suuteline võitlema teatud islami äärmusrühmituse vastu, sest ka nende indi ridades on radikaalsete islamistlike vaadetega sõdureid. Viimaseid ei saa aga sõjaväest vabastada, sest selleks puuduvad õiguslikud alused. Samal ajal oleme otsustanud aidata Prantsusmaa terrorismi vastases sõjas, pakkudes logistilist toetust operatsioonides Malil. Mida kõike me ka ei tee, et võidelda terrorismi vastu oma riigi piiridest väljaspool. Võin vaid loota, et me vähemalt ei saatnud terrorismi vastasele operatsioonile Malil enda teada tuntud islamiusulisi sõdureid. Teile võib tunduda, et ma teen nalja. Aga see, mis maailmas toimub, ei aja mind üldse naerma. See ei aja mind naerma, sest ilm selgelt kohtlevad lääne riikide liidrid inimesi nagu imbetsille ja seda kõike meedia abil ja toetusel. Need meediaorganisatsioonid ei ole tänapäeval enam midagi muud kui valitsevate võimude propagandaorganid. Militaartegevus ja režiimide destabiliseerimine on muutunud sagedasemaks üle kogu maailma. Ennetav sõda on saanud reegliks. Ja tänapäeval annavad riigil endale õiguse demokraatia ja terrori vastase sõja nimel rikkuda iseseisvates riikide suveräänsust ning kukutada õigusjärgseid juhte. Olid Iraak ja Afganistan. Ameerika valele põhinenud sõjad. Hiljem lisandusid Tuneesia, Egiptus, Liibüa, kus tänu teie, selle koha peal osutab ta parlamendi poole, kus tänu teie otsustele on meie riik esimesena rindel, et osaleda inimsuse vastastes kuritegudes. Me osaleme kuritegudes, et kukutada progressiivsed ja välja arenenud riigikorrad, asendada need islamirežiimidega ja lisaks, kas pole veider, kehtestada ka shariaad, see on siis islami seadustele tuginev riigikord. Täpselt nii on juhtumas Süürias. Belgia rahastab islami mässumeelsete relvastamist, kes üritavad kukutada Bashar al-Assadi. Seega, keset majanduskriisi, kus aina rohkem belglasi, ei saa endale enam peavarju, sööki, soojust ja arstiabi lubada. Ja ma tean, kui vastikult populistlik ma olen. Otsustas välisminister pakkuda Süüria mässulistele 9 miljonit eurot. Muidugi, meid üritatakse uskuma panna, et seda raha kasutatakse humanitaarabi eesmärkidel. Veel üks vale. Nagu näete, on meie riik juba kuid osalenud nendes operatsioonides, mille käigus tahetakse kehtestada islamirežiime Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas. Nii et kui nad tulevad ja teesklevad, et Malisse minnakse võitlema terrorismi vastu, siis tahaksin naerda. See on vale. Heade kavatsuste taha pugedes sekkutakse vaid selleks, et kaitsta oma majanduslike huve, nagu tõelised uuskolonialistid. On täielik nonsens minna aitama Prantsusmaad võitlemaks islami terroristide vastu Maalis, kui me samal ajal toetame Süürias Bashar al-Assadi kukutamist, et seal kehtestada šariaati, nagu tehti Tuneesias ja Liibüas. On aeg lõpetada valetamine ja inimeste kohtlemine imbetsillidena. On aeg rääkida tõtt. Islami mässuliste relvastamine on sama nagu oli Bin Ladeni, suure ameeriklaste sõbra relvastamine läänlaste poolt enne, kui nad tema vastu pöörasid. Lääne riigid kasutavad võimalust, et oma sõjaväebaasid äsja vallutatud riikidesse paigutada ja kõik on juba strateegiliselt paika pandud. Iraagis on meie liitlane Ameerika saanud enda käpa alla selle riigi kütuse maardlad. Afganistanis on sama lugu oopiumi ja narkootikumidega. Alati kasulik variant, kui on vaja kiiresti raha teenida. Liibüas, Tuneesias, Egiptuses ja Süürias oli ja on siiani eesmärgiks kukutada kohalik võim, asendada see islamirežiimiga, kes siis väga ruttu hakkab pahandusi tekitama ja siis meie lihtsalt häbematult ründame neid, taaskord teeseldes, et võitleme terrorismi vastu või kaitseme Iisraeli. Seega on järgmised sihtmärgid juba arvatavad. Vean kihla, et mõne kuu jooksul pöörduvad meie pilgud Algeeria ja lõpuks Iraani poole. Minna sõtta, et vabastada inimesed välisest agressorist, see on õilistegu. Aga minna sõtta, et kaitsta USA huve või minna sõtta, et kaitsta suurte ettevõtete nagu Areva, see on tuumaenergia kompani, mille peakorterid asuvad Prantsusmaal, Inglismaal ja USA's, et kaitsta Areva huve, minna sõtta, et võtta üle kullakaevandused, selles pole midagi õilsat. Niimoodi käitudes näitavad meie riigid end vaid ründajate ja kaabakatena. Keegi ei julge rääkida. Aga mina ka vait ei jää. Kui minu võitlus jätab mulje, nagu oleksin selle süsteemi vaenlane, mis uhkustab oma inimõiguste konventsiooniga finantsilistel ja geostrateegilistel eesmärkidel, siis olgu nii. Sellise režiimi paljastamine on kohustus, mida täidan uhkusega. Tõesti, vabandust väljenduse eest, aga minge perse kõik parempoolsed, vasakpoolsed ja tsentristlikud nii öelda heategijad, kes te lakute meie korrumpeerunud võimude taldasid ning mind rõõmuga naeru vääristaksite. Minge perse kõik liidrid, kes te mängite pommidega nagu lapsed mänguväljakul. Minge perse kõik, kes te teesklete, et olete demokraadid, kui te ei ole tegelikult midagi muud kui lihtlabased kurjategijad. Mul ei ole ka mingit austust nende ajakirjanike vastu, kellel on üldubust sildistada oponente vaimselt haigeteks inimesteks, kuigi nad tegelikult teavad väga hästi, et oponentidel on õigus. Ja kõige rohkem põlgan ma neid inimesi, kes arvavad, et on selle maailma kuningad, ja dikteerivad oma seadusi, sest nemad on tõe, õigluse ja süütute ohvrite poolel. Ja just nendel põhjustel olen ma otsustanud kindlalt vastu seista otsusele, et meie riik aitab Prantsusmaad selles uuskolonialistlikus operatsioonis. Sellesse operatsiooni on juba algusest peale sisse kodeeritud suur vale. Kõigepealt öeldakse meile, et Prantsusmaa vastab ainult Mali presidendi palvele neile appi minna. Kuid me oleme peaaegu unustanud, et see president ei ole isegi õigusjärgne. Ta pandi ametisse viimaks läbi üleminekut, mis järgnes riigipöördele 2012. aasta märtsis. Kes toetas seda riigipööret? Kes selle algatas? Kelle heaks see ülemineku president tegelikult töötab? Palun väga, siin ongi esimene vale. Prantsuse president François Hollande julgeb teeselda, et peab seda sõda võitlemaks džihadistide vastu, kes ähvardavad, jah, just ähvardavad Prantsusmaa ja Euroopa territooriumi. Milline inetu vale! Vaadates seda ametlikku ettekäänet, kui samal ajal inimesi hirmutatakse läbi Prantsusmaa riikliku julgeoleku plaani terrorismi ohuga, mõjub meie liidrite ja meedia käitumine uskumatu solvanguna. Kuidas nad üldse julgevad sellist põhjendust kasutada, kui Prantsusmaa ja Belgia ei ole häbenenud relvastada ja toetada džihadiste Liibüas ning jätkavad nende toetamist ka Süürias? Selle taha on peidetud strateegilised ja majanduslikud eesmärgid. Meie riigid ei karda enam näida ise enda tegude vastu rääkivana, sest nad on omast arust teinud jälgede peitmiseks kõike. Kuid vasturääkivused on ilmsed. Kas te kujutate ette, et näete homme üht Mali kodaniku Euroopas korraldamas terrorismi akti? Muidugi mitte. Kui me seda just ise ei korralda, et saaks õigustada seda militaaroperatsiooni. Kas me mitte ei korraldanud World Trade Centeri rünnakuid, et õigustada sissetunge, juhuslike vahistamisi, piinamisi ja süütute elanike massimõrvu? Seega, Mali terroristi loomine oleks meie verejanuliste liidrite jaoks käki tegu. Veel üks ettekääne, mida kasutati viimastel kuudel sõjaoperatsioonide õigustamiseks, on inimõiguste kaitsmine. Ahaa! Seda sama ettekäänet kasutatakse ju praegu selleks, et õigustada sõda Malis. Me peame tegutsema, sest muidu tulevad õelad islami usulised ja kehtestavad šariaadi seadused Malis. Naisi hakatakse kividega loopima ja meestel lõigatakse käsi otsast. Oo, see kavatsus on tõesti õilis, kindel see. Aga armas Jumal, miks on siis nii, et meie riigid on Tuneesias ja Liibüas aidanud võimule saada islamistidel, kes on seal kehtestanud võimu šariaadi riikides, mis veel mõni aeg tagasi olid uuenduslikud ja arenevad. Ma kutsun teid üles küsima noortelt tuneeslastelt, kes on algatanud revolutsiooni, et kas nad on praeguse olukorraga rahul. See oleks silmakirjalikkus. Selle sõja eesmärk Malis on väga selge. Ja kuna keegi sellest ei räägi, siis teen seda mina. Sõja eesmärk on võidelda Hiina vastu ja lubada oma Ameerika liitlastel jääda Aafrikasse ja Lähis-Idasse. Selle ideega neid uuskolonialistlike operatsioone läbi viiaksegi. Ja küll te näete, kui see militaaroperatsioon on läbi, jätab Prantsusmaa oma sõjaväebaasid Malisse. Nendest spaasidest on ju kasu ka Ameerikale. Samal ajal panevad lääne korporatsioonid, nagu juba tavaks on saanud, oma käe mahlaste lepingute peale, mis riisuvad need taaskoloniseeritud riigid rikkustest ja toorainetest paljaks. Seega olgem täpsed. Peamine kasusaaja Mali militaaroperatsioonist on suure Prantsuse gigandi areva omanikud, kes juba aastaid on tahtnud endale saada uraani kaevandust Faleas, mis on 17 000 elanikuga linn 350 kilometri kaugusel Bamakost. Ma ei tea miks, aga mu väike sõrm ütleb mulle, et ei lähe enam kaua aega, kui Areva hakkab seda kaevandust kasutama. Mul lihtsalt on selline tunne. Seega ei ole küsimustki, kas ma osalen selles kohutavas kuritöös. Ja neid, kes kahtlevad minu argumentides, kutsun ma üle suurima Mali rikkusi. Mali on suur kullatootja ning hiljuti märgiti Maliga nende riikide hulka, mis pakub suurepärast keskkonda uraani kaevandamiseks. Kui veider, veel üks samm lähemale sõjale Iraaniga, see on ilmselge. Kõigi nende põhjuste tõttu ja et mitte langeda nende valede võrku, olen ma otsustanud mitte toetuda sõjalist sekkumist Malis. Seega ma hääletan selle vastu. Ja seda tehes olen ma järjekindel, kuna ma pole toetunud ka ühtegi meie kriminaalset sekkumist Liibüas ja Süürias. Praegu olen ma ainus parlamendi liige siin riigis, kes pooldab sõjalist mitte sekkumist ja võitlust hämara taustaga huvide vastu. Ma arvan, et on aeg lõpetada ka meie osavõtt ÜRO ja NATO tegevusest ja lahkuda Euroopa Liidust, kui Euroopa rahupakkumise asemel ründab iseseisvaid riike ja inimõiguste asemel peab tähtsamaks majanduslikke huvisid. Lõpetuseks võin ma ainult õhutada meie valitsus president Hollandile meelde tuletama, et tulenevalt Genvi konventsioonist on meil mõned kohustused seoses sõjavangide respekteerimisega. Loomulikult olin ma šokeeritud, kuuldes televisioonis Prantsuse presidenti rääkimas, et kavatsus oli hävitada, ma kordan, hävitada islami terroristid. Tundub imelik Mali režiimi vastaseid niivisi paika panna, aga tänapäeval on ju lihtsalt mugav ajada kõik islami terroristide kaela. See annab igale demokraatlikule riigile võimaluse sõjavangide õiguste austamise koha pealt silm kinni pigistada. Inimõiguste päritolumaalt Prantsusmaalt me aga just õiguste austamist ootaksime. Kokkuvõtteks tahaksin ma rõhutada seda, kui kergekäeliselt me otsustame sõtta minna. Esiteks tegutseb valitsus ilma igasuguse parlamendi nõusolekuta. Tuleb välja, et valitsusel on selleks õigus. Nad saadavad Malile varustust ja mehi. Ja kui parlament lõpuks valitsuse tegevusele reageerib, siis on siin juhuslikult kohal vaid üks kolmandik liikmetest ja isegi veel vähem, kui jutt käib prantsuse keelt kõnelevatest liikmetest. Selline süüdimatu käitumine ei tule mulle tegelikult üllatusena, sest parlament nagu koosnekski kutsikatest, kes alluvad parteide määratud ettekirjutustele. Ma tänan teid. Selle sõnavõttu tõlkis Stinne Loo ja toimetas Marian Joonas. Loomulikult panema ka lingi üles, kus see on eestikeelses kirjas kenasti oma silmaga nähtav ja igaüks võib seda ise lugeda. Siin on päris palju tuttavaid mõtteid, seisukohti Ja päris palju seda sama masendavat, mis on meil Eestis. Kui keegi ka julgeb midagi välja öelda, siis tehakse seda anonüümselt ja ilkuvalt. Miks tont seda teab? Kui mõelda nüüd selle peale, mida ma esitasin teile tuginedes naisteka foorumile, kus eeldatavasti kirjutasid naised, need, kes loovad elu ja hoiavad elu, siis ma arvan, et enam-vähem on teada, kus suunas saaks liikuda koloonia maatükki otsides. Jah, Hispaaniasse luuakse nii nimetatud natside kolooniat, tegevus areneb. Vaatame kolme inimelu faasi. Sünd ja lapsepõlv. Teine oleks siis täiskasvanud tööinimese elu ja kolmas oleks siis vanadus. Laps on riiklik vahend, millega firmad ja ka riik ise lüpsavad ja suunavad raha voogusid monopolidele. Tuginedes lastele pressitakse nende vanematelt välja. Ütlesin ka saate alguses, miks on laste riided nii kallid? Avad kurat kasumit tahame! Oleks aus vastus väga ropusti välja röögatades. Vaatame töömehe elu. Lugesin siin täna saates maksudes Soomes, maksudest siin. Kuhu panevad riigid raha? Võibolla selle vastus on Belgia parlamendi liikme sõnavõtus. Meeldigu see või ärgu meeldigu. Kuhu pannakse see raha? Me oleme loonud riigi selleks, et me saaksime tarkade inimeste toel, kes on just selleks meie valitud, panna oma raha kokku, et meil oleksid teed, põllud, veevärk, elekter, kõik, mida meil eluks vaja on, mida me näeme. Me näeme, et meid varastatakse paljaks. Me näeme, et me peaksime häbenema oma silmad peast, kui riigi helgeimad, ausaimad ja ma ei tea, mis pead veel, ütlevad, et nüüd on vaja rahva kogu, et mõni hea mõte tuleks. Kui me vaatame seda dekoratiivtolade kükatantsu foorumis. Jagame karunahka nii, jagame karunahka naa. Pärast tuleb välja, et karu on välja surnud liik. Ja meie tarkus on nagu on. Kui me vaatame meie elu viimast faasi, siis me näeme, et sealgi üritatakse sind tegelikult parem hilja kui mitte kunagi paljaks teha, määrates sinu väärika vanaduse. See väärikas on muidugi Eesti mõistes, ehk siis jutumärkides kestvuse. Kui sa oled kogemata kombel jäänud üksi, elus võib juhtuda ju kõike, siis jääd sa tõenäoliselt ka suuresti hoolduseta. Hüva, sa võid 95% oma pensionis kanda hooldekodule ja pantida või anda nende käsutusse oma kinnisvara realiseerimise. Siis saad sa teada lõpsumma. Ja teades näiteks, võibolla see on kõige kallim, võibolla mitte, et hooldekodu koht eraldi toas maksab kuus 975 eurot, ilmselt toit ja muud värgid tulevad sinna juurde, siis vaadates oma pangaarvet, saad sa välja arvutada, kui kaua on sul võimalik elada enne, kui sind aknast välja visatakse. Muidugi teed sa veel selle vea, et sa ei arvesta inflatsiooni, hinna, tõusu ja meie igapäevast rahareformi võimalust, mis sulle kohe vee peale tõmbaks. Ma tänan kõiki toimetajaid, kaastöölisi ja agente, kes tänasele saatele õla alla panid. No nii, Eestis, selles mõttes, et ka mitte ainult mandri Eestis, vaid ka Saaremaal, loomulikult Soomes, Rootsis, Belgias ja kus iganes te ei ole. Jätkame tegevust, kuni käru pole kummuli.
Tulen avatud silmin läbi maailma pimeduse. Nähes su pilku tahan muutuda igaviseks. Tulen avatud silmin läbi maailma sisemuse. Tunnen kõik muutub, tahan kaduda sellesse. Tulen avatud huulin läbi maailma imelise. Puudutan valgus, tahan armuda sellesse. Tulen avatud huulin läbi maailma ajutise. Tahan korduda taas selle valguse valguses. Vaatan avatud meele läbi maailma vaikuse. Kuulen üksikud hääli, tahan tunda neid enesesse. Vaatan avatud meele läbi maailma hulluse. Avan kõik uksed, olen vaikuses enese sees. Kuulan suletud silmil veetilkade laulu. Tunnen koputust hingel, ta avab mu südame tee. Kuulan suletud silmil möödunud aegade hääli. Sulen tasaselt ukse. Kulgen siin ja sellel teel. Istun maailma serval, kõigutan jalgu taeva vees. Jooksen tähega võidu, soovin olla päikesest ees. Istun maailma serval, süda kisendab vaikuse sees. Küsin sinult, kas kuuled mu häält või hajub see? Miks tead ma kuidas päikene loojuda saab, miks muutuma pean, et sa armastust tunda saaksin taas, kes öelda mul võiks, kuidas laulab üks looduse laps, kelle häälel on salakeel. Miks tead ma ma pean, kuidas päikene loojuda saab, miks muutuma pean, et sa armastust tunda saaksin taas, kes öelda mul võiks, kuidas laulab üks looduse laps, kelle häälil on salakeel. Maale. Sinu jäied mind näevad, kutsuvad enda juurde. Lähen avali meeltel sinu jälgede juurde. Kas on minemas need või ootamas? Istun maailma serval, kõigutan jalgu taeva sees. Jooksen tähega võidu, soovin olla päikesest ees. Istun maailma serval, süda kisendab vaikuse vees. Küsin sinult, kas kuuled mu häält või hajub see? Miks tead ma ma pean, kuidas päikene loojuda saab? Miks muutuma pean, et armastus tunda saaksin taas? Kes öelda mul võiks, kuidas laulab üks looduse laps, kelle häälil on salakeel? Tead ma pean, kuidas päikene loojuda saab, kuidas muutuma pean, et armastustunde saaksin taas, kes öelda mul võiks, kuidas laulab üks looduse laps, kelle hääle on salakeel. Miks teadma ma pean tündava, miks muutuma pean, miks teadma ma pean tündava, muutuma pean tündava, tündava.
Saade on salvestatud 2013. aastal.